Азаттык радиосу сенин. Микрофон алдында Алсу Кармаш бүгүнкү тапшырууда. Омскида татарча билмеген яшьлер татар кызы һәм татар егети бәйгесендә катнашудан баш тарткан. Телне өйрәнүгә килсәк исә, бүгенге көндә аны бушка да күп түләп тә өйрәнеп була. Казан икътисад идарә һәм хукук институты тәкъдим иткән программа белән аерым таныштырырбыз. Дуңгызларны урыш читергәме юкмы? Казанда узган хәләл финанс форумында катнашкан кунакларның фикерләрен тәкъдим итәрбез. Кызган таба татар эстрадасының популяр җырчылары белән таныштыруны дәвам итә. Бүгенге кунаклар Дәниф Шәрәфетдинов һәм Әлфинә Әсханова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан икътисад идарә һәм хукук институты татар телен, мәдәниятен һәм тарихын өйрәнү өчен махсус дистанцион курслар булдырган иде. Skype-та татарчага өйрәнү, Казан федераль университетында төркемнәр булдырып укыту барган вакытта бу курслар һәркем белән аерым-аерым эшләүгә корылган. Шуңа күрә ул түләүле. Бүгенге кадәр укырга теләүчеләр дә әллә ни күп булмаган. Институт акча тапкан очракта бу укуны түләүсез итәргә тели. Нойлаланны тыңлыйк.
Әлеге курсларны оештыруны башлап йөргән проректор Дания Әхмәтова бүгенгә үзләрендә татар теленә күпме кеше укып чыкканын төгәлгенә әйтмәде. Шулай да кызыксынучылар да бар икән. Татар федераль милли мәдәни мөхтәриятының әле күптән түгел генә булып үткән конференциясендә бу курслар турында да әйтелгәч, соңгы көннәрдә шалтыратучылар да, хат язучылар да арткан.
Ике ел элек иҗади һәм бер актив галимнәр практик укытучылардан торган бер иҗади төркем оештырып, татар халкыбызның киләчәктә дә үсүен теләп инде. Татар төбәкләрендә, башка Русияның төбәкләрендә татар телен бик әйбәт белмиләр, безнең Татарстаннан да әлен белмәгән кешеләр бик күп. Шуңа күрә без бер милләттәшләребез өчен эш баскычтан торган курслар әзерләдек. Бу үзебезнең инициатива буенча эшләнгән нәрсә булды бу безнең. Чөнки хәзерге заманда татар кешеләр белән аралашканда, Казахстанда да, башка безнең төбәкләрдә дә шуңа күрә татар телен белергә теләгән кешеләр бик күп, ә институтка кереп укырга мөмкинлекләре юк. Бу безнең чын иҗади бер проект булды бу. Бу төркемдә безнең Татарстан фәннәр академиясендә эшләүче татар теле филология белгечләре дә бар, галимнәр, чакырылган укытучылар да бар, мәктәптә укыта торган бик практик. Үзебезнең институтта да бар безнең андый галимнәр.
Ди Әхмәтова. Бу курсларны әзерләүчеләргә институт үз казнасыннан акча түләгән. Уку 3 баскычтан тора. Беренче баскыч 150 сәгатькә исәпләнгән, ул 3 ай дәвам итә. Икенче баскычта белем алучылар 5 ай дәвамында 250 сәгать укый. Ә соңгы югары баскыч 9 айга исәпләнгән һәм анда 520 дәрес бирелә. Әхмәтова сүзләренчә, 3-нче баскычны үткәннәргә диплом тапшырыла һәм алар татар теленнән башлангыч белемдә бирә ала. Русияның кайбер төбәкләреннән бу курсларда укучылар да булган инде.
Без бу курсларны Ярославль өлкәсендә, Казахстанның Алматы шәһәрендә, Мәскәү өлкәсендә яшәүче кайбер татар гаиләләре өчен дистанцион технологиялар ярдәмендә үткәрдек тә инде. Бигрәк тә менә Ярославль өлкәсендә булган безнең тәҗрибә, безнең ул шәһәрдән рус кешеләре дә укыды. Менә Светлана исемле кызыбыз рус кыз инде, бик матур итеп татарча сөйләшә башлады.
Соңгы бер ел ішінде татар тілін үйренуге қызықсыну артқаннан арта бара. Қазан федераль университетінде бушлай түркімнер ашылды. Скайпта да өз тілекләрі білен татар тілін үйретушілер бар. Олардан айырмалы боларак Қазан иқтисад идара һәм хуқуқ институты курсларында білім алу түләулі. Бірінші басқыш 7500 сум тұра, икінші басқышта оқу 12500 сум, ә үшінші басқышта білім алу 19000 сумға түші.
Кайчагында түләп укыган кешеләрнең җаваплылыгы күбрәк була инде аны. Но алай булса да, ул бит барысы да уку процессын ничек итеп оештыруга карый. Безнең бит бу укыту индивидуаль дип әйтәңдер, шәхси. Һәр берсенә дә без аерым бер методлар табабыз, ул кешеләрне өйрәнәбез. Монда теге шәхси кешеләр арасында булган аралашу дөрес итеп оештырылганда, ул курсларны ничек бушлау укту булса да, хөкүмәт хисабына булса да, я акча төлеп укту булса да, барыбер бер төрле нәтиҗә ахырындагы булган ушлары дип әйтәм инде. Чөнки безнең менә бу укту системасы һәр кеше белән аерым эшләү системасына корылган. Менә шуңа күрә аның нәтиҗәсе бик әйбәт. Безнең дистанцион системада, дистанцион технологиялар белән 3000-нән артык кеше укый бүген. Безнең 69 регионнан Россиядән укыйлар. Аннан соң чит илдә, хәтта Мадагаскарда яшәүче укытучыларны да укытабыз. Рус теленә инде ул.
Ди Әхмәтова. Аның сүзләренчә, курсны тулысынча үтеп бетергәч, диплом алу өчен Казанга килү мәҗбүри түгел. Интернет аша да, почта белән дә җибәрә алалар. Диплом алырга я булмаса укыганда, Казан белән якыннанрак танышырга теләүчеләр булса, институт үзе каршылашак, сәфәрне дә оештырачак дип әйтә.
Без теләгән кешеләргә экскурсияләр дә оештырабыз. Безнең үзебезнең институтта туристик фирма бар. Казанга алар килсәләр, безнең үзебезнең общежитиебездә, отельдә бар. Инде хәзер безгә мондалар киләләр кунакка, диплом алырга, сән кешеләр белән очрашырга, сәнгать кешеләр белән очрашырга, ә үзенең курска без татар җырлары, тарихи материаллар, видеороликлар, Казан турында дип материаллар керттек. Шуңа күрә без ул кешеләр белән инде ничек дип әйтәм, теге аларга белем бирә торган бер үзәк кенә түгел, без алар белән кешеләр арасында була торган дуслык мөнәсәбәтләрен белән эшлибез.
Бу көннәрдә институт төрле грантларны өйрәнә. Алар татар теленә өйрәтүне түләүсез итәргә теләй. ЮНЕСКОга да мөрәҗәгать итеп карарга исәпләре бар. Русиядә акча түләп татарчага өйрәнергә теләүчеләр алай күп түгел. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы булырга теләгән мәктәп бетерүчеләр дә түләп укыйсы була дигән нишәткәч, башка белгечлек сайлау ягын карый. Әнә шул сәбәпле Табол социаль педагогика академиясендә һәм Төмән дәүләт университетында да татар төркем нәре ябылу алдында тора.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Күптән түгел Омски татар яшьләре арасында татар кызы һәм татар егете бәйгесе үтте. Омскида мондый бәйге инде 3-нче мәртәбә оештырылды. Әзерлек барышында катнашырга теләүчеләр күп булса да, аннары бәйге җиткәч баш тартканнар. Бу нигездә татар телен белмәү белән бәйле дип саный оештыручылар. Карга бутқасы, Нәүрүз бәйрәмнәре исем кушу турында тамашаларда күрсәтелде. Бәйгедә безнең Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Мондый чараларны шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте, яшьләрне туган телгә, мәдәниятка җәлеп итү, гореф-гадәтләрне, йолаларны оныттырмау, татар рухында тәрбияләү максатлары белән оештыра. Узган еллардагы бәйгеләрдә егетләр һәм кызлар аерым ярышкан булсалар, әлегесендә яшьләр сәхнәгә бергә чыктылар. Оештыручылар өчен җаваплы Айрат Ахкамов бу хакта түбәндәгечә сөйли.
Татар егете, татар кызы бергә булу аның мәгънәсе моңардан. Чөнки без татар кызын үткәрдек үзен генә, татар егетен үткәрдек. Ә хәзер уйладык, бәлки икесен бергә үткәреп карыйктыр. Кызыграк була, залда кешегә дәртлерәк була. Шулай җыелдык та уйладык бергә оештырдык.
Бәйгенең шартларын, биремнәрен үзегез уйлап таптыгызмы?
Шартлары, биремнәре бездә йөрибез бит, менә Новосибирскига бардык. Казанда күрәбез, кайда нәстән эш үткәрелә. Әкрен генә шулардан күреп, үзебезнекен әсәрәк шунда җайлаштырып, сценарий төзедек. Без сценарий төзегәндә ничек иң мөһиме, иң дөресе булырга тиештер дип уйлыйм. Кызыграк булырга тиеш, ничектер уен бер-берсен белән бәйләнгән булырга тиеш. Залда утырган кешеләр конкурсантларны бөтен яклап аңларга тиешләр, ничек үзләрен күрсәткәннәрен.
Болай менә төп максат куелган идеме?
Төп максаты ансы төптән әйткәндә татар яшьләре татарча музыка тыңларга, татарча сөйләшергә оялар. Урамда үзен урыс кешесе кебек тоярган мәҗбүр.
Шуны да әйтергә кирәк. Әзерлек барышында бәйгедә катнашырга теләүчеләр саны шактый иде. Әмма көне җиткәч сәхнәгә чыгарга батырчылык итүчеләр күп булмады. Ойрат әйтүенчә, төп сәбәп яшьләрнең татар телен начар белүләрендә.
Кеше күбе башта бүтән риза иде. Авыр дип, күбесе уже казак. Ул аларның безнең конкурстан куркулары ул тел белмәдән дип уйлыйм. Чөнки монда күбесенчә татарча хәзерге яшьләр телен өйрәтмәде татар телен. Мин әйтәсем килә, телне белмәйбез дип куркырга кирәкме? Шуңардан башында ул сәхнәгә беренче тапкыр чыгасаң, мин белмәйм дип курыксаң, ул бер кашан да бер нәмә дә барып чыкмаячак. Шуңа әйтәм, курыкмаска тырышырга безнең татар икәнеңне доказать итәргә кирәк.
Узган бәйгеләр Омскиның Дуслык йортында оештырылган иде. Быелгысы Умырзая ансамбле урнашкан Кызыл гвардия мәдәният йортында үтте. Ярдәмчеләрнең күпчелеге ансамбльдән булды. Барлык әзерлек чаралары да шушы мәдәният йортында үткәрелде, ди Айрат Ахкамов.
Бүгенге татар кызы һәм татар егете 2012 Исем басында үтә торган кишебезнең үзәгендә Омск шәһәрендә яшәүче кызларның һәм егетләрнең иң укыганнарын, иң осталарын гына алып килдек. Хөрмәтле тамашачылар, конкурсантларны сәхнәгә чакырырга вакыт җиткән. Беренче номер Рәсмәт Шәхзов. Икенче номер Асадуллина Фирүзә. Өченче номер Муллабакиев Рөстәм. Дүртенче номер Абдуллина Наилә. Бесінші номер Пашрутинов Рами. Һәм алтыншы номер Пашрутинова Альбина.
Бәйге тулысынча татар телендә алып барылды. Катнашучыларны сәхнәгә чакырганнан соң алып баручылар хөкемдарлар белән таныштырып чыктылар. Бәйгедә катнашучылар биремнәрне гадәттәгечә визит карточкасыннан, ягъни үзләре белән таныштырудан башладылар. Бәйгенең шартлары буенча егетләр һәм кызлар татар халкының милли бәйрәмнәрен һәм йолаларын күрсәттеләр, җыр биюдә ярыштылар. Конкурсантлар Сабан туе, Карга бутқасы исем кушу йоласы, Нәүрез кебек бәйрәмнәр һәм йолалар турында тәфсилләп сөйләп кенә калмадылар, зур булмаган сәхнә күренешләре дә тәкъдим иттеләр. Әлбина Фәхретдинова әзерләгән Карга бутқасы күренешенең бер өлешен тыңлаучылар игътибарына да тәкъдим итәбез.
Барабат татарларында табиғатның уяуына бағышланған Карга бутқасы бәйрәме дигән йола бар. Андый бәйрәме март айында үткәргәннәр. Бәйрәмгә алдан яхшылап әзерләнгәннәр, алдан бодай җигәннәр, аны яшь киленнәр кул тегермәнендә тортканнар. Ботка зур казаннарда сөттә пешерелгән ботка бик тәмле булсын өчен бик тырышканнар.
Исем кушу йоласына да тукталу урынлы булыр. Катнашучыларның берсе Омскиның Инеси корпорациясендә эшләүче Рамил Фәхретдинов бу йоланы тулысынча озан әйтеп, дуаларын укып башкарды. Мондый йоланы һәр ата үзе дә башкара ала дип тә аңлатты. Умырзай ансамбле яшьләре Ханифә белән Надим яш әни белән әти ролен уйнадылар. Наилә Абдуллина туй йоласы күренешен әзерләгән иде. Анда Умырзай ансамбленең яшьләре уйнады. Һәм өлкәнрәкләре дә ярдәм итте. Бәйгедә катнашучылар җырда биюдә дә сәләтләрен күрсәттеләр. Шахзат Размятов татарча җыр башкарудан тыш үзбәк телендә дә җырлап тамашачыларның мәхәббәтен яулады. Шунысы гына аяныч, яшьләр конкурска әзерләнгәндә татар телендә сөйләргә җыенсалар да, сәхнәгә чыккач Әлбина Фәхретдиновадан башкалары чыгышларының күп өлешен урыс телендә башкардылар. Бәйгенең нәтиҗәләре буенча татар егете исеме биремнәрне җиңел һәм кызыклы итеп үтәгән һәм оста итеп татар биюен башкарган Рөстәм Муллабакиевка бирелде. Татар кызы исеменә барлык биремнәрне шулай ук кызыклы итеп үтәгән һәм чыгышларын татар телендә генә алып барган Әлбина Фәхретдинова лаек булды. Кызлар һәм егетләр ярышын тамаша кылырга һәм җанатарга халык шактый килгән иде. Алар һәрбер катнашучыны көчле алкышлар белән җылы каршыладылар. Ахырда күпләр оештыручылар янына килеп рәхмәтләр әйттеләр. Яшьләр өчен мондый чараларны ешрак үткәрүләрен сорадылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Казанда Казан саммит 2012 җыенында дөньяның төрле илләреннән килгән эшкуарлар, икътисад белгечләре катнашты. Мөселман илләреннән дә дәрәҗәле кунаклар бар иде. Азатлык радиосы аларның дуңгыз үрчетү мәсьәләсенә карата фикерләрен белешти. Ленар Мөхәммәдиевне тыңлыйк.
Ринат Беккин, КФУ профессор, ислам икътисады белгече, Татарстанда дуңгыз үрчетү турында болай дип белдерә.
У нас нет исламских республик, у нас светское государство, поэтому
Татарстанда кебек зур масштабларда булмаса да, фактларны инкар итеп булмый. Әгәр Татарстан дуңгыз асрау белән шөгыльләнергә мәҗбүр икән, димәк, бу төргә ихтияҗ бар. Мин үзем авыл хуҗалыгыннан ерак торган кеше. Дуңгызчылык үрчетү матди якка килеп тоташадыр. Дуңгыз үрчетү арзанракка төшә булса кирәк. Татарстанның дуңгызчылык буенча беренче урында торуы мөселман илләреннән инвесторлар җәлеп итүгә комачауламас дип уйлыйм. Дип белдерде Ренат
Бекин. Значит, наверное, это нужно им, и они, наверное, получают от этого материальную отдачу.
Аңа каршы әйтеп, Малайзиядан килгән NCIA ширкәтенең башкарма директоры Абдул Разак Ридза Рафик Бладип әйтә. Мин бу эштә эксперт түгел, ләкин шулай да үз фикеремне белдереп карыйм. Миңа калса барысы да халык составыннан тора. Әгәр мөселманнар дәүләте икән, димәк дуңгыз асрау дөрес гамәл дип саларга кирәкми. Ә инде мөселманнар асан тәшкил итсә, дуңгызчылыкның зыянын күрмим. Ислам диендә дуңгызның харам икәнен беләсездер. Әгәр кеше үз ихтияры белән дуңгызчылык белән шөгыльләнсә, бу гынахлы гамәл аның намусында калачак, дип уйлый Абдул Разак Риза Рафик. Русия Дәүләт Думасының Федератив мөнәсәбәтләр һәм җирле үзидарә комитеты рәисе урынбасары Рамазан Абдуллатипов дуңгызчылыкны үрчетергә кирәк дип саный. Татарстан ислам җөмһүрияте түгел, дип әйтә Рамазан Абдуллатипов. Татарстан дөньяви дәүләт. Монда урыслар да яши, башка милләтләр дә яши. Урыслар Татарстанда 36-37%-ка якын. Бер-береңне хөрмәт итәргә, дуңгызлар үрчетергә кирәк. Әгәр Англия баран ите җитештермәсә, алар нәрсә ашарга тиеш? Бу бары тик бизнес кына. Бу базар мөнәсәбәтләре, базар ихтияҗы. Кулланучыга эшлибез бит. Әгәр гынах дуңгыз үрчетмәсәк, Татарстанга корал җитештерүен дә туктатырга кирәк. Казан вертолет заводы, Серго заводларда шундый ук әйберләр белән шөгыльләнә, дип уйлый Рамазан Абдуллатипов. Иң мөһим һәм соңгы фикерне Фәләстин милли шурасы әгъзасы Әхмәт Әбухәмия әйтте. Татарстан минем өчен бик кызыклы булып тоелды. Русия Ислам университетында булырга мөмкинлек туды. Университет ректоры белән сөйләштем. Очрашудан яхшы тәэсирләр калды. Шундый чаралар Татарстан белән Фәләстин арасында мөнәсәбәтләр корырга яхшы этәргеч булыр дип ышанып калам. Мөселман илләрендә дуңгыз үрчетүгә килгәндә, миңа калса Коръәнне узып булмый. Китапта язылганча дуңгыз үрчетү, дуңгыз ит ашау һәм бөтенләй дуңгыз белән бер эш башкаруны дөрес түгел дип саныйм. Хак мөселманнар дуңгызлы мауыра тиеш түгел. Моның турында бернинди сүз булырга мөмкин түгел. Хәтта бизнес, эшмәкәрлек яки матди файда хакына да.
Казан саммит җыенына килгән кайбер кешеләрнең дуңгыз үрчетү мәсьәләсенә карашлары белән Ленар Мөхәммәдиев таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшембе Қозан студиясы түгәрәк үстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.орг. Бу көннәрдә Төркиядә халыгара Төркия яшьләренең чираттагы җыены узды. Анда Татарстан вәкиле буларак Чаллыдан Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзасы Булат Гатин катнаша һәм татар яшьләре проблемаларын күтәреп чыгыш ясый. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Булат Гатин Төркиядә узган җыеннан соң Чаллыга кайткач, Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре шәһәрнең Стамбул шәйханәсендә фикер алышу кичәсе уздырды. Яшьләрнең бу очрашуында милли хәрәкәт әйдәмәне Зиннур Әхлиуллин дә катнашты. Чәй өстәле артындагы сөйләшүләрдән соң без Төркиядә узган Төрки яшьләр җыенының эчтәлеге хакында кызыксындык. Беренче кызыксынуыбыз: ни өчен бу җыенга Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин яки Чаллы берлеге рәисе Илмир Салих яки зур тәҗрибәсе булган Дамир Шәйхетдин бармаган? Бу сорауга җавапны Наил Набиуллин сүзләреннән табарбыз, һәм инде Булат Гатин Төркиядә узган җыен хакында фикерләрен җиткерер. Наил Набиуллин башта шушы җыеннарның оештырылу тарихына туктала.
Мин белгәнемчә, менә 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт үсеш алганда Азатлык татар яшьләре берлеге үз вакытында бер төркем төрки халыкларын күрше төрки халыкларын берләштереп шундый оешма төзегән. 92-нче елда Төркиядә ул корылтай итеп зур итеп узган һәм дә елга бер, ике елга бер корылтайлар уза торган булган һәм дә ул оешма төрки яшьләренең берләштереп үзенә аралашу мәйданы булган һәм дә үз проблемалары турында сөйләү мәйданы булган. Менә шул оешма бүген дә эшләп килә, Аллага шөкер.
Менә шул инде шушы бөтен төрки халыкларының форумына син үзең Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе буларак син үзең бармагансың. Менә шунда җибәргәнсең Булатны. Сәбәбе нидә?
Аның сәбәпләре күп төрле. Беренче чиратта менә үзебездә Казанда соңгы арада бик каты актив кайный башладык. Бик күп чаралар, хәтта атнасына бер 4-5 чарада булгалый. Шуңа күрә кызганычка каршы теге шул чаралар булганлыктан һәм анда мин кирәклектән баралмадым. Әмма Булатның баруы да бик зур яхшы әйбер булды әле ул, чөнки була беренче чиратта төрек телен яхшы белә. Һәм дә Булат ул күп яктан белемле, күп кырлы шәхес дип саныйм мин. Һәм дә анда нәкъ менә Булатның баруы кирәк иде. Ул кешеләр белән аралаша белә, ул җиңел аралашучан, ул кешеләр белән интерәр булдыра белә. Шуңа күрә Булатның анда баруы шуның белән бәйле булды беренче чиратта.
Менә хәзер инде әңгәмәбезне Булат Гатин белән дәвам итәбез. Ул алда әйтеп киткәнебезчә, шушы Төрки халыкларының Анкарада узган форумында катнашты, җыенында катнашты. Булат менә әйтеп киткән иде, шушы форумда, шушы җыенда менә кайсы илләрдән, нинди төбәкләрдән яшьләр катнашты?
Форум узды Төркиядә, Анкара шәһәре янында, үзендә дә узды. Килделәр, килгән кунаклар бөтен Төрки дөньядан булдылар. Идел буеннан чувашлар, татарлар, башкортлар, Кавказ халыкларыннан килделәр, Урта Азия халыклары килделәр. Төркия, Төркмән илләреннән, Гыйрактан, Иран вәкилләре килде, Европадан, Македония, Болгария вәкилләре килде, Кырым татарлары җигетләре килде. Җыелышып, күрешеп, форумның, Кырылтайның кая үтәчәген, быел кайда үтәчәген сөйләшелде. Быел Алла берса Кыргызстан чакыруы буенча август-сентябрь айларында зур иттереп, Төрки яшьләренең кырылтайы шунда узарга тиеш.
Менә шушы форумда инде син бераз әйтеп киттең, менә шушы булачак кырылтай турында сүзләр булган инде. Анда бит инде менә чыгышлар да булгандыр инде. Син менә үзең дә чыгыш ясагансың икән. Менә үзеңнең чыгышыңны нәрсәгә багышланыгын, нинди мәсьәләләрне, проблемаларны күтәрдең?
Үземнең чыгышымда Төрки дөньясының проблемаларын карап, проблемаларының берсен табып, бездә Төрки дәүләтләрендә Төрки халыкларының элитасы турында, үзен ватанын яраткан патриотик элитасы турында сөйләргә булдым. Аны ул теманы ачтым, бу сорауны күтәрдем анда, һәм нәрсә өчен эшләргә тиеш ул элита, ничек хәрәкәт итәргә тиеш, ул гомумән дөньяви карашын үзгәртергә тиеш һәм дөньяда мөһим бер уйнаучы булып башка илләргә, башка дәүләтләргә Төрки дөньясы үз уенын уйнатырга тиеш. Һәм зур бер стратегик планнары булган бер дәүләт булырга тиеш элита.
Менә шушында ук инде син күтәргәнсеңдер татар яшьләренең проблемнарын да. Менә татар яшьләрендә проблемнар бармы әле?
Ну, татар яшьләрендә проблемнар көннән-көн арта бара ул. Иң мөһим проблема безнең өчен бүгенге көндә ул тел мәсьәләсе. Чөнки ул безнең өчен генә түгел, ул бөтен Россиядә яшәүче төрки халыклар өчен һәм башка халыклар өчен дә. Чөнки без хәзер үз туган телебездә белем алу мөмкинлеге булса да, ләкин сынауларны үз туган телеңдә бирә алмагач, белем алу башка телдә, үз туган телеңдә белем алып, башка чит телдә сынау бирергә бик авыр, мөмкин түгел. Шуңа күбесе сайлыйлар, туган телдә белем алуны сайламыйлар. Бу иң зур проблема булып тора. Шуны кире кайтарырга кирәк дип уйлыйбыз һәм шуның өчен дә эш алып барабыз без бу көннәрдә, бу вакытта.
Менә шушы җыендә катнашкан башка төрки халыкларның да менә проблемалары бар микән? Менә шулар хакында ишеттегезме? Алар чыгыш ясадылармы, күтәрделәрме бу мәсьәләне?
Әлбәттә, дәүләтләре булмаган милләтләр бигрәк тә проблемалары күп. Шул ук Кырым кардәшләребез, аларны бик нык кыстыралар Кырымда. Хаманда җирләр бирмиләр, кабул итмиләр аларныкы депортацияларын. Алар хәзер тырышалар депортацияларын геноцид иттереп билгеләргә, дөньяга танытырга. Һәм бу дөрес тә ул, чөнки ул чыннан бер геноцид булды, бер халыкны юк итү геноциды. Шулай ук белем алу проблемалары бар, тел саклау проблемалары бар. Аннары Россиядә яшәүче тагында кабатлыйм инде халыклар да Кавказ халыкларында, Карачай, Ногай, Кымык халыкларында шул ук тел мәсьәләсе проблемасы бик җитди. Чуваш халкында, Идел халыклары, башкорт, татар халыкларында шул ук проблема тора. Тагын килгән иде Сибир татарлары вәкиле, Шор халкы вәкилләре. Аларда бигрәк тә бу җитди проблема булып тора. Чөнки аларда тел дәресе буларак та кирми туган телләре. Бөтенләй юкка чыгып бара. Шорның вәкилләре әйтүенчә, 35 яшьтән кечерәкләр инде туган телләрен бөтенләй белмиләр. Урыс телендә генә сөйләшәләр. Белмиләр, укый да белмиләр, аңлый да белмиләр үз телләрен. Аннары бар шундый ук проблемалар, шуңа ашаш проблемалар Көньяк Азербайҗанда, ягъни хәзерге Иран территориясында, дәүләтендә. Ирак төркмәннәре, төрекләре өчен шундый ук проблема бар. Әйтергә кирәк, дәүләтләре булган милләтләргә дә, шул Казахстан, Кыргызстанда да тел мәсьәләсе барыбер бераз күренеп тора, чөнки Хаман урыс теленең сәясәте астында яшиләр алар. Хаман авыррак аларга, но аларга бездән күпкә җиңелрәк. Хәзер инде сәясәтләрен үзләренчә бераз алып барырга мөмкинлекләре бар. Күбрәк бездән.
Булат, менә шул инде яңадан да инде Төркиядә узган җыенга кайтып, менә шуны әйтә алсаң иде, менә синең чыгышыңда нинди сүзләр, нинди мәсьәләләр күтәрелде төгәлрәк әйткәндә?
Ну, мин чыгышымның ахыр сүзе иттереп, шундый сүзләр әйттем. Соңгы 20 ел статистикасына карата, төрки халыкларының Россиядә саны азайганын күзәтеп торабыз без. Һәм тагын да конституция биргән туган телдә белем алу мөмкинлекләре әзәеп бара. Бу Мәскәүнең ассимиляция сәясәтенең бер йогынтысы дип уйлыйбыз без. Урыс булмаган халыкларга. Меңнәрчә мәктәп ябыла, милли факультетлар югары белем уку йортларында ябыла. Киләсе 50 ел ішінде Гаяз Исахайның китабындағы кебек, язылған кебек 200 елдан инқирас китабында татар халқы өз туған жерінде урыслашқан халық арасында юққа шығашағын да деп мүмкін болашағын деп ойлайбыз. Анды мүмкінлікні де біз юғалтмейбіз. Хәм біз Түрки қардашларыбызға бір сөзіміз бар еді. Сұрауыбыз, ярдәм сұрауыбыз. Сезнең хәзер бәйсез дәүләтләрегез бар. Анда бізнікі татар диаспоралары бар. Ең зур болғаннар, езер шәмін болғаннар Түркияда, Қазақстан хәм Өзбекстанда, қалғаннарда 50-шәр езер мін шамасы яши татар халқы. Хәм біз қардашларыбызны Мәскеу саясаты кебек ассимиляция политикасына алып бармасқа, бізнікі диаспораны сақлап қалырға, тілін сақлап қалырға, мәдениетін сақлап қалырға мүмкін болса, білім беру, туған тілді білім беруінің тулы циклын яса болдырыға, хаманы ясасағыз, сіз бізге керек күнні кері қайтырға ол диаспораларға мүмкінлік бересіз туған жерлерге шул Еділ Урал, Сібір, хам қалған татар жерлеріне кері қайтып, өз дәулет ясарға мүмкіншілік болыр еді бізге.
Булат Гатинның бізге білдіруіне қарағанда, әлігі жиында Азатлықның шарафлы рәйісі Талғат Ахмадишин есімі зор құрмет білен іске аланған. Оңа тапшыру үшін істәлік бөлігі де берілген.
Қызған таба татар эстрадасының популяр жершылары білен тоныштыруына девам етен. Бүгінгі қонақлары Дениф Шарафеттенев әм Әлфина Асхамева. Олар білен Рустам Исхақи сөйләшті.
Қызған таба.
Сәлем-сәлем қыздар, егетлер, аузы апалар. Эфирде қызған таба яшлар тапшыруы. Биылғы сезонда шығырым тұлы зал жиған концертларының соңғысы татарша солянка болды. Анда түрлі жершілер қатынашты. Қызған таба тапшыруы әлігі концертіні тамаша қылырға бардық. Әрші соңғы татарша солянка концертінде, сезонның соңғы концертінде біз юғалып тұрған жершіні көрдік. Даниил Шарафетдинов. Мен әлі бір-екі айылық, мен бұл егет қоя кетті екен деп, өзім ұйлап отырған едім әлі. Сенің жырларына машинаға тыңлағанда. Мені Алла рахматы, енді өзім ұйлап сөйлесеміз. Қайда едім сен шынанда жиат білен, нешек сенің халлер, өзім не халлер қылып?
Әйтіп бейтен, жиат білен әзірек топтап тұрға тұры келді, сахнаны ұнтып тұрға тұры, чүнкі сәлеметлігім арқасында деп айтасым келе. Енді қазіргі күнде мен күзден қыдырлай бастадым. Аллаға шүкір. Әлі Барыс медиаға рахмет шақырып алдылар. Көріп алдылар да бір-екі концерттен соң көргеш енді. Қазір әкірінеп кері қабаттан сахнаға міне бастадым. Сәлеметлігім аллаға шүкір деп сүйеп келдім. Менің ұмытқа сүйеп позвоночник. Позвоночник менің де трещина болды.
Ішлегенде отырдым.
Не білем, деп компрессионный қысылған аппаратурам тоже.
Гастролерге ерісіңе зиян еттім.
Ну, енді әзірек болғандық енді зияны да әңгі пайдасын. Сапын түйден де дейлерінде ме? Түсін еткенде қайшылар нәрседе екен түшінсін де айтмады ғырда.
Әзір Аллаға шүкір енді.
Аллаға шүкір қазір.
Данип, сен нечен жылғы біраз өзіңірі биографияны қысқаша айтып кетеді?
19 апрельде туғанмын. Елін қазір ұмытмасам, айтам. 75 жылы.
Қайла бар.
Қайлан бар, Аллаға шүкір, малайым білен қызым өсе.
Екі бала.
Екі бала.
Олар зұрлар мен?
Зұрлар енді малайға 14 жас қызға, бұл Аллаға бұл 11 жас бала.
Субхан ал, сен бит біздің көңілдерде еш келіп кіріп қалғаның, бет ұлай еш кебек тұрасың кебек дейіл.
Шулай, шулай. Тек кім әйтмеші қызықсыз ауыр кіші баласы дезгізерген кебек жүр. Яғында алмайын кішілер шоқ тезірек сәйін.
Сен ішінден де зұр сахнаға кім алып Қалия ханымнан?
Мен аны қазір кіші таластырып жүрсем келмей зор сахнаға мен бүтін кісілерді алып шықты деп айтасым келеді мен. Бірінші тапқыр мен зор сахнаға 94-ші жылда Шалдыда Шалды жері конкурсында байқап бастым. Шыл конкурстан соң мені уже көріп қалдылар. Виталий Агапов та көріп қалды, анасы Виталий Агапов, Хания Фархи көріп қалды. Рахметті мен Ильгиз Закировқа, өзімнің яқташым популяр композитор Ильгиз Абылайды рахметім айтады, чүнки ол мен мына халық сол анасы Ильнар Зарипов деген бір жақсы баяншы біздің. Өзі біздің Шалды шаһарында достайын ғой мен. Халық жырына махаббат уятқан шушы жігіт болдым. Бұл сахнаға тәрбие жасаған.
Сен анда сол табиғатта берілген бір тауыс бар. Мақсус оқулар болды ма сенің?
Ұлабыға?
Оқыдан бұл шешіп құрта е? Неге еңелішті?
Бірінші курста оқыдым, оркестровыда менің қиялым баяншы болу ойды. Оны азын тауыршын ештіп алдылар да, мен жырға күшірді. Шыма көре, әзірек болды. Но, табиғат берген, Құдай тағала берген тауыршым, Аллаға шүкір, әтейімді, әнеймді жыр бойынша бір тұста, әтейім бәрмінші еді. Оқтаныш жағынан жырлымын, оқтаныш жағынан.
Шында туып өсті.
Шында туып өсті.
Жында ма, ауылында ба?
Ауылында. Бірден бір Татарстанда есімсіз ауыл деп айтасым келмей, яғни Киров есімді ауыл жерлегенде, мына енді жырларды жаза бастадылар ауылға. Шында туып өстім. 11 класс шында оқығаннан соң, шығып түрге тұрып келдім.
Димәк, татарча салян концертында Әлфина ханым Әсхәмова белән сөйләшәбез. Әлфина ханым, тагын бер тапкыр чатып җибәр әле исем фамилияңны, чөнки сине бик еш кабатлыйлар.
Әлфина
Әсхәмова. Менә әйтәләр сезонның соңгы концерты дип, нинди хис кичерешләр белән, нинди уйлар белән килдегез әлеге концертка?
Менә бүген концертка килдек. Менә хәзер концерттан соң барып кайтып китәрбез. Менә аннары инде көтеп яшибез, инде кашан башланыр, кашан башланыр дип инде концертлар.
Сабантуй да бәйрәсезме?
Әйенде.
Алдан сабантулар көтелә хәзер.
Әйенде сабантуй җылга бергә бит инде. Бик яратабыз инде анда. Дөресен генә әйткәндә сабантуйда барыбер кешеләр кебек ял итәсе, карыйсы килә инде әйме. Әнә шул җырлап, шул чыгышыңны көтеп шунда нерв шит итеп шунда вакыт үтә дә китә сабантуй күрмичә дә каласың.
Менә сезнең сәхнәгә чыгуыгызда гомумән кызык түгелме? Кешеләргә кызык түгелме? Заводта эшләтсез. Башка профессия кешесеннән кинәт кенә җырчыга әйләнде дип әйтәләр. Шулай шулаймы?
Язмыш инде, язмыш әйе. Ну, эштә барыбер теләк булгандыр инде.
Тормышыгы ничек үзгәрде?
Түбеннән, тамырыннан үзгәрде. Дуслар да уже җирле башлагач, дигәнче дуслар барлыкка килде дип әйтәм мин инде. Элекләр дә калды инде. Ну, тормыш барыбер үзгәрде. Гел яхшы якка гына инде. Җир инде ташлап булмый. Наркотик сыман барыбер уже яңа җырлар яздырасы гына килеп тора. Һәр вакытта да барыбер гастрольләрдә мин көн саен йөрмим. Но бар гастрольләрне көтеп сагынып интеп алам инде. Көн саен йөри башласаң, ул туйдыра башлады, әлләнче керә.
Ә менә яшьләрнең иҗатына игътибар итәсеңме? Кайда күрген идем, менә бу яңа чыккан кыз Ингиба хин тавышы белән җырлый бит инде.
Әйе.
Сезнең туганыгызмы, танышыгызмы дип язалар инде.
Аһа.
Бу дөресме?
Ә, ул минем соңгы концертларымда. Менә юк, кем икәнен әйтмим әле. Соңгына бетерсенә белендер, әйме? Ну, әйтәсем килми. Ул минем бик нык якын кешем.
Яш кешеләр дә якын була алса, әйе.
Якын, әйе, якын. Менә ул хәзер үсте, ул бәләкәйдән үк җырлап биеп үскән. Шуңа күрә мин аны бик яратам. Ул көннән-көн үсә, инде бар.
Үзенең бердәнбер яш башкарышымаса күтәреп җибәргән әллә инде сез башка яшьләргә дә киңәш бирдегез яки юл күрсәттегез?
Мәсәлән, икенчесе, менә халык бик ярата торган Илмира Сөләйманова бар. Илмира Сөләймановага бөтен советларны, ниләрне бирергә тырыштым. Ул хәзер үсте, ул хәзер үзе аерым концертлар куеп йөри, ул народница, халык аны нык ярата. Аның үзенең стиле, а инде менә икенче стиль белән менә үстерәсе килә. Бер кешегә дә ошамаган шундый җырлар, аңа җырларны инде минем улым гына яза, Илмира Сөләймановага. Бөтен җырда Илмирныкы аранжировка, кей, бөтен материал әзерләп, менә Индивага әзерләп бирә. Индива Илмирның җырларын гына әлегә башкара. Может, соңыннан башкаларныкын да башкарыр.
Ә үзегезгә менә малайыгызны ярдәм итәм шуңа.
Ие.
Гөлшәмә яза торган бер
минут. Мактану була инде улаймы? Ике малай инде безгә. Икесе дә бик акыллы, алар инде менә ул бәләкәй бик нык булыша. Менә бу көйләр язганда, аранжировкалар язганда, аның инде музыка мәктәбендә дә укыды, училище искусствында бетерде, психология китаплары күп укыды. Ул тонкий психолог, менә шуңа күрә ошый. Берәм инде шундый ситуацияга барлыкка килсә, инде менә була бит теге сомневаться иткән вакытта мин иң беренче Илмирга шалтыратам, улым нәрсә эшләргә микән дип. Һәм нәрсә эшләргә икәнен ул аяк акыл белән дөрес иттереп, ул һәр вакытта да подсказать итә. Һәм бер вакытта да әле ялгышканы юк. Ничек итеп дөрес эшләргә икәнен ул әйтеп җибәрәм.
Сезгә карагач сәхнәдәге сезнең фотошобыз күз алдына килә. Чөнки ул хәрәкәтләрдә күпчелек халыкты яплый, хәрәкәтләндереп карыйсызлар, махсус өйрәнәсезме әле?
Хәрәкәт безнең шулай дип әйтәләр, ул хәрәкәтне мин шулай кылганны мин үзем сизмим дәймен. Ки китәйме, мин ки киткән шып тик башны чиктер ана шул кибеләр иярып шунда китәмдер инде шул ки туктагач кына минем ул хәрәкәт бетәдер инде.
Яны ул алдан иләнгән махсус эшләнгән әйберләр
түгел. Махсус эшләнгән түгел ул. Менә шулай үзеннән үзе килеп чыга инде. Махсус эшләсәң ул килеп чыкмас иде дип уйлыйм инде мин.
Хәзер бит әйтәләр менә яшьләр, алар профессионал булырга тиеш, укып җир сәхнәсенә килергә тиеш, сәләте булырга тиеш дип. Ләкин менә сез ничектер башка юл белән кирәп димме соң инде үз тамашачыгызны таба алганыгыз?
Ул беләсең, ул кемгә ничек повезет. Ул аны хоть эш бетергән, әллә ничаклы гомер буе 20 ел буе укыган, музыка буенча укыган кешенең дә халыкка чыга алмыйча яткан җырларга теләге булган инде кешеләрне беләм. Ул укыган инде гомерен әрәм иткән, төннәр буе, көннәр буе укыган инде. Ну, җырлары, видимо, халык менә эләктереп ала алмый менә. Ул бәхет эшедер инде. Ул теге җырны яздырганда да мин дә менә монсы хит булып китәр, менә монсы популяр булыр инде. Аның тата башка да килми. Ул җырны ала мин әйме? Может, мин ига исрактыр инде. Ул җыр ошаса, шулай балды дитсә мин дә әйме шундый теге җырлаганда. Аха, матур булды әле. Ладно, мин әргә ошасам. Кешегә ошыймы, юкмы менә? Ну, ошаса ошый инде. Инде шебе ошасын җыр. Үзем канәгать калырга тиешмен. Әгәр кешегә ошый икән, значит, дөрес сөйләгәнме?
Барс медиа ничек тәсир итте сезгә? Әгәр ул барс медиа булмаса, сез шундый ук танылу алыр идегезме?
Юк, барс медиа булмаса танылу килмәс иде. Однозначно, потому что барс медиа бүгенге көндә конкуренциясез эшли, аның конкурентлары юк, ул бик көчле. Шуңа күрә, әгәр дә җыр бит әле ул кухняда җырлап йөреп кенә, менә мин барыбер бит инде 40 яшькә тик кухняда кайдадыр җырлап йөргән бит инде, бөтенләй җырламаган кеше түгел бит инде, әйме? Ә халыкка мине бер көндә күрсәтмәгән. Менә шундый ниндидер этергеш булмаган бер яктан да. Җырчы җырлап китерешен ниндидер менә 40 яшькә тикле берни итергештә килеп чыкмаган. Ә шуннан соң сабыр иткәндер инде кашанда булса, җырлармын дигән теге өмет яшәгән инде ул, өмет яшәткәндер инде. Шуңа күрә менә бу җыр килеп чыкты, тиңге урам. И продюсерлар шундук үзләре эзләп таптылар бит мине.
Кызган тоба!
Сезнең балачак хыялында бар иде ул сәхнә?
Бар. Бар иде ул, мин ояла идем. Һәм ышанмый идем. Халык арасында чыгып, җырчы булып китәрмен дип башыма килмәде минем. Уйларга да курка идем мин. Шул хәтле җырчы арасында танылырга, шул массадан аерылып чыгарга алай булдырырлык түгел бит бу. Әнә нинди күпме көчле җырчаймы. Шул массадан аерылып чыккач, әлбәттә инде мин сөендем. Инде үз тамашачыны тапкач, инде үз концертларымны куеп, шунда концерт вакытында концерттан соң инде килеп битләреңне үбәләр икән, тотып-тотып карыйлар икән сине инде, әйме? Мин аны бит чакырып китермәдем, үзе килеп тотып карый бит инде ул. Димәк, ошы инде аңарга.
Яшьләргә теләк.
Теләкләрнең иң яхшысы.
Менә алар күп монда, күрәсеңме?
Әйе, шул хәтле күп. Кайсысын алар бетерсәгә матур. Акыллы, хәзер грамотныйлар алар, әйме? Алар берсе дә надан түгел, әйме? Аларның һәрберсенең үзенең характеры, үзләренең мнениесе бар инде, әйме? Алар көннән-көн үсә, бер-берсе белән дуслар алар, алар матур киенәләр шундый инде, әйме? Элек өйрәнгән күп әйберләрне менә әле генә алардан өйрәнәм. Алар искиткеч менә, алар белән юлларда йөргәндә дә рәхәт, алар юморной шундый, әйме? Ничектер көлдерәләр. Мин үземә дә сәян. Нинди кеше шул исәләр, түге юмор хисе булган кеше шул инде. Әйе, рәхәт шундый инде алар белән. Шул хатлы, алар белән күңелле. Аларның күзләре янып тора бүтәнсенә кадәр. Үссеннәр, үссеннәр, үссеннәр, үзләренең юлларын тапсыннар, теләкләре булган талантлылар обязательно алар күтәреләчәк инде. Ә таланты булмаган инде ул җырлап-җырлап карый, ну, тоже үзен тикшереп карарга кирәк, чтобы башка эшкә күчәр өчен инде, әйме? Шуңа күрә яшь кеше аннары бер генә эшкә кереп эшләмәсен, әйме? Бүген монда эшләп карасын, иртәгә икенче җирдә, өченче җирдә, дүртенче җирдә нашлы опыт набирает, әйме? Бөтен яктан широкий кругозор була аның, әйме? Мин теге укуны бетерде дә, бер ни буенча гына эшләгәч, ул бүтән нәрсәләрне аңламыйча да кала. Төрле җирдә эшләп, үзен тикшереп карасын. Аларның шул хәтле критиковать итеп аларны шундый каты иттереп сындырырга ярамый аларны, күңелләре төшә бит аларны шундый. Уже недостатыкларын сразу эзли башлыйлар, әз генә килеп чыга, уже сразу һөҗүм итә башлыйлар, әйме? Вот, теге, бу дип, өйрәнсен, үссен, шулай бит инде.
Сурау туда сизнинг ишинан да танкет сизге өзүңүзгө хайран айткандардыр.
Бир вакыт
эле хинтне кабатлай деп бүт ньоңалык түгел деп.
Хинтне кабатлай деп мен бит эле тиги хинт жырында бир хинт тилинде бир жырдан жырламам. Мен татаршагына жырладым. Шуга күрө ал милизмдер ал от природы чоң шаталар просто тембр тавыш тембри шундай менин тавыш тембри ушундай болуп туганга мен кайып түгел аларга биринчикте. Критиковать иткен да, али бит кем критиковать ите бит али, ана уйларга керек. Мен башта карайм али, кем ол критиковать ите? Стоит ма ана критикасын аларга, или йок ма? Кызмет, биршилулар, хер вакытта да, оларны инде халык билмей, халык инде эзир, теги матур нене генә күрәсе киләдер инде оланда. Төрле вакыт була, шерләп тә китәсең, аякларда теги арый бит инде, теги басып торып, инде сольный концертта басып торып инде. Кыен инде соңыннан теги кирип жалаган чакта була инде. Бул хатлы теги жеңел дип әйтмәсем, шуңа күрә. Алар инде жеңел дип уйлыйлар бит инде. Рәхәт ару инде. Кыен ару түгел, ничек теги рәхәт бар, бер теги канагатьлек кичерәсең бит инде. Все нормально.
Без сөйләштек, җырчы, популяр җырчы Әлфинә Әсхәмова белән.
Аха, сау булыгыз, исән булыгыз.
Дөньялар яктырып китәр, шул сүзеңне ишетсәм. Мин бәхетле синең белән, син дип яшим дисәм. Бер нигә дә үкенмишәм.
Антоба, һәр шимбә.
Азатлык радиосы.
Кырымнан читтә яшәгән кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңаларына Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Өткән афта кырым татарларының үз ватанларыннан сүргүл этилүләренең 68-нче сенесе хатırlанды. Бу кырымда булганы кебе диаспорада кырым татарларының яшаганы yerләрдә башта Түркия булмак үзере бик чөк yerдә Bundan alakalı dualar ve merasimlerin keçirilgen eşittir geledik. Buna ötken hafta haber çokluğundan beri amağanımız dünyada iki ayrı yerde ta Kırım Tatarlarının hatıra günü, matem günü tedbiri keçirildi. Bunlar bu sene birinci kere yapıldı dünyada. Bunların birincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşe şehrindeydi. İkincisi de London'da geçirildi. London'da yaşayan Kırım Tatarlarından Melek Maksutoğlu, Emel Kırım Vakfı'nın temsilcisi Melek Maksutoğlu'nun teşebbüslerinden Melek Maksutoğlu'nun hazırlaganı ve ressam Kudojnik Filiz Kahraman'ın çizganı resimlerinden Sürgünün Yüzleri Faces of Deportation adlı Vistavka Londra'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 17 Mayıs günü açıldı. Londra'daki Türkiye'nin başkonsolosunun açılışını yapkanı bu sergi 11 İyun'a kadar açık kalacak Yunus Emre Kültür Merkezi'nde. Kırım Tatarlarının sürgün etürlerinin birinci kere hatırlanganı bir başka şehirde Lefkoşe'ydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin payitahtı Lefkoşe'de Emel Kırım Vakfı İdare Heyeti'nin azası Selami Kaçamak'ın teşebbüslerinden 18 Mayıs akşamı Lefkoşe'deki Hazreti Ebu Bekir Camisi'nde akşam namazından sonra dua ve mevlüt okundu. Ve bu mevlütke Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Kırım Tatarları, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs'ta üniversitede okuyan Kırım Tatar talebeleri de iştirak ettiler. Caminin imamı dualardan sonra da ayrıca Kırım Tatarlarının sürgün faciaları hakkında gelgen merasimge iştirak etkenlerge malumatlar verdi. Türkiye'deki Kırım Tatarlarının Tepreç ve Kıdırlız bayramları da devam etti. 20 May günü Ceyhan'da Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertip etkeni Tepreş Bayramı barede Ceyhan Belediye Reisi'nin Ceyhan'daki Kırım Tatarların iştirak etkeni bu Tepreş Bayramı'nın Kırımlı sanatçılar Hafize Kasara ve Dilaver Osman şenlendirdiler. Bu hafta sonu da gene çeşitli yerlerde Kırım Tatar cemiyetlerinin Tepreç ve Kıdırlez bayramları geçirilecek. Bunlardan bir tanesi ve en büyüklerinden bir tanesi İstanbul'da olacak. İstanbul Kırım Tatar cemiyeti bu sene 60. kuruluş senesini hayırlayı. İstanbul Kırım Tatar cemiyeti şu anda faaliyette olan Türkiye'de en eski, en erte kurulgan Kırım Tatar cemiyeti. Cemiyet reisi Celal İşten Kırım Tatar Cemiyeti'nin kurulganın 60. senesinde hem Tepreç Kıdırlez Bayramı'nın hem diğer faaliyetlerge büyük ehemmiyet bergenin bildirdi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin 27 Mayıs Pazar günü geçirilecek Tepreç Bayramı İstanbul'a yakın Çatalca kasabasının Bahşayiş koyunun yanında geçirilecek. Bu Tepreç'e Kırım'dan, Kırım'da belli sanatçı Server Kakura ve Kırım Ansambli'nin sanatçıları iştirak edecekler. Hafta sonu Türkiye'de geçirilecek Tepreç Kıdırlez Bayramlarından en büyüklerinden bir evde Eskişehir'de olacak. Bu sene 28.sı tertiplengen Eskişehir'deki Tepreç'e sanatçı Kırım'dan sanatçı Elnara Küçük ve Mesut Kırgin eşlik şenlendirecekler. Ayrıca bu Tepreç'te cemiyetin Kırım Tatar Halk Oyunları, Kırım Kuşak Güreşleri, Tatar Aş Konkursları, Balay Konkursları, Apaylar Kolu, El Sanatları, Mustafkası olacak. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni bu 28. Tepreç Bayramı Karakaya adlı Kırım Tatar Köyü'nde geçirilecek. Bunda her sene olganı gibi çevre köylerden pek çok ve Eskişehir'den pek çok Kırım Tatarının gelmesi beklenili. Eskişehir Kırım Tatarların topluca ve çokça en çok yaşayan yerlerin başındakili 20'den ziyade Kırım Tatar köyü var Eskişehir'de. Bu yerge bu seneki tepreşke 20.000'den ziyade insanın iştirak etmesini bekleyenlerin bildirdi Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Ör. Gene Eskişehir ve İstanbul'dan gayrı gene Kırım Tatarlarının çokça yaşayanları bir başka kasabada Polatlı. Polatlı Kırım Tatar Cemiyeti de Tepreç bayramların bu hafta sonu Polatlı'da geçirecekler. Ayrıca yine Tekirdağ'ın Emir Yakup adlı köyde ananevi koy bayramların tepreçlerinde bu hafta sonu 27 Mayıs Pazar günü geçireceklerin ilan ettiler. Yani bu hafta sonu Kırım Tatarları Kayserişehir'de geçirilecek festivalge varacakların bilemeyecekler. Ayrıca bu tepreç bayramları 3 İyun günü de Kocaeli'nde, Gebze'de ve başka Kırım Tatar şehirlerde de devam edecek. Elbette Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin tepreçi de 3 İyun Pazar günü Polatlı'daki Kırım Tatar köyünde geçirilecek. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin ananevi Kabakçı Konağı faaliyetleri bu haftada devam etti. Bu hafta Kabakçı Kültür Merkezi'ndeki konağındaki faaliyetke Kırım'dan belli sanatçı Hafize Kasara iştirak etti. Hafize Kasara 24 May akşamı Kabakçı Konağı'nda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti'nin misafirlerine davetlilerine Kırım yırları ve ilahilerden meydana gelgen bir konser takdim etti ve gelgen seyircilerle sohbetleşti. Onlara Kırım Tatar müzikaları ilahiler hakkında malumatlar verdi Hafize Kasara. Kırım Tatarlarının 18 Mayıs 1944 senesinde yaşayanları sürgün facialarının resimlerinden anlatan belli Kırım Tatar sanatçısı Rüstem Evinov Türkiye'ye geldi. Rüstem Evinov Türk Soy adlı milletler ara Türk devletlerinin Türk Cumhuriyetlerinin meydana getirgeni teşkilatının daveti olarak Türk dünyasından çeşitli kudüsliklerle beraber İstanbul'da kalacaklar ve İstanbul'da ortak resim çalışmaları yapacaklar. Ötken haftada bir hafta boyunca Türkiye'de Yaşlık Bayramı ve şenlikleri organize. Bunların toplaşımlarına bütün Türk dünyasından Türkiye Spor Ministerliği yaşlarını davet etken ediler. Bu cümleden 10 Kırım Tatar Yaşlık Teşkilatı'nın azalarından 10 kişi de bu haftada 14 Mayıs'tan 22 Mayıs'a kadar bu faaliyetlerde iştirak ettiler Ankara'da. Bu zaman içerisinde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nde kurganı çadırda öz medeniyetlerini tanıttılar ve çeşitli faaliyetlerde iştirak ettiler bu Kırım Tatar yaşları. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iştirak etkeni büyük bir toplaşuda geçirildi. Buğa iştirak etken Kırım Tatar yaşları 22 May günü Kırım'a kayıttılar.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirovunu dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.